Dobré odpoledne. Bych se na úvod rád pomodlil. Pane, děkuji ti za to, že jsi dobrý, děkuji ti za to, že jsi s námi, děkuji ti za to, že se nás dotýkáš i dneska a že tvoje ruka není ukrácená, že k nám promlouváš i dneska. Tak se modlím, pane, za to, aby si promlouval i teďka v tom následujícím čase k našim srdcím. Sláva tobě, pane. Amen. Tak my už jsme se ocitli takřka na konci naší série o kázání nahoře a paradoxně na jejím konci mám dnes za téma jeho úvod. Takže přečetl bych rád z Matoušovy kapitoly, Matoušova evangelia z 5. kapitoly prvních 12 veršů, takže pokud máte Bible, tak si to můžete nalistovat. Matouš 5, 1 až 12. Když spatřil zástupy, vystoupil nahoru. A když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Otevřel ústa a učil je. Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království nebes. Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni. Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi do dědictví. Blahoslavení ti, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha. Blahoslavení ti, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni Božími syny. Blahoslavení ti, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebes. Když vás budou tupit a pronásledovat a mluvit proti vám lživě všecko zlé kvůli mně, jste blahoslavení. Radujte se a jásejte, neboť hojná je vaše odplata v nebesích. Vždyť takto pronásledovali proroky, kteří byli před vámi. Takže kázání nahoře je vlastně nejdelší zaznamenané Ježíšovo kázání Bibli a zaznamenal ho v plnosti pouze Matouš. Lukáš uvádí jeho zkrácenou verzi a má 107 veršů. Pokud bychom se ho přečetli nahlas, tak by nám to trvalo zhruba 10 minut. Takže na dnešní poměry to je vlastně docela krátké kázání, protože většina kázání, co známe, tak trvají obvykle déle. Kázání se odehrává na severním břehu Galilejského jezera a to domnělé místo má tvar přírodního divadla, takového amfiteátru, kde lidé mohli sedět na svazích a poslouchat Ježíšovo vyučování. Tam byla jakási dobrá akustika, je to vidět na tom prvním slajdu. Katolická církev na hoře Blahoslavenství v roce 1938 postavila kostel Blahoslavenství, což je osmiboká stavba, která symbolizuje právě o něch osm Ježíšových blahoslavenství. A blahoslavenství znamená požehnání a nacházíme jich v této pasáži osm a tvoří povzbudivý úvod. Požehnání jsou ti, kteří. Vlastně k tomu kázání, které pak v následujících verších přináší i řadu výzev pro náš život, jak jsme už vlastně slyšeli v tom posledním půlroce. Takže v prvním verši se píše, že se Ježíš posadil, což byla tehdy typická poloha rabínů, učitelů. Když vlastně vyučovali, tak oni seděli, zatímco posluchači stáli. To sezení toho učitele vyjadřovalo jeho autoritu. Dneska to máme naopak, dneska ten, co vyučuje, tak obvykle stojí. Jak by se vám líbilo, kdybyste stáli teďka zhruba 30 minut? Já bych seděl. A tehdy to bylo obráceně. Kázání bylo adresováno jeho učeníkům a cílem toho kázání bylo vlastně nastínit, jak by měl vypadat následovník Ježíše. Že by se neměl řídit primárně zákonem, ale mělo by mu jít o srdce. Ježíš nezačíná tím, že by na nás vychrlil velké doktríny Bible, ale říká prostě ukážu vám, jak má vypadat člověk, který žije pod božím požehnáním. To kázání nahoře je jakýsi manifest království. Ježíš tam mluví hodně o království, které je na blízku. A v té době se náboženští vůdci soustředili hodně na dodržování zákona, které vede k takové sebespravedlnosti, samospravedlnosti. Ale Ježíš přichází s jiným přístupem. Když ho skutečně poznáváme a máme s ním vztah, tak se rodí taková touha ho poslouchat. Takže nejde o zákonnictví, ale jde o poslušnost lásky, protože s ním mám vztah a chci ho prostě poslouchat, protože vím, jaký je a chci se mu zalíbit. Takže to není na základě dodržování zákona. A když nám píše, že bylo adresováno učeníkům, tak se nemyslí těch původních, pouze původní 12 apoštolů, ale šířeji žáci, následovníci Krista, ti všichni, kteří to s ním myslí vážně. Ježíš zde přináší v celém tom kázání nahoře revoluční koncepty, které byly v mnohem rozporu s místní kulturou i rozumem a mnohem jdou i dneska proti dnešní kultuře. Anglický teolog John Stott řekl, kázání nahoře je pravděpodobně nejznámější částí Ježíšova učení, i když je zřejmě nejméně pochopená a určitě nejméně dodržovaná. To slovo blahoslavený je zde zopakováno 8krát za sebou, což je v Biblii jediné místo, kdy Ježíš něco opakuje 8krát za sebou a víme, že když se opakuje v Biblii nějaké slovo, tak se tím vyjadřuje určitý důraz na to slovo, důležitost toho slova. To slovo makarios, jak už jsem nastínil, to blahoslavený, znamená v řečtině doslova požehnaný a v pravém smyslu šťastný před Bohem. Člověk, který je před Bohem uznaný, přijímaný a patří do jeho království, přestože jeho lidská situace může být složitá. Takže je šťastný, protože je přijatý u Boha, i když lidským pohledem třeba může být v obtížné situaci. A ke každému blahoslavenství se váže určité zaslíbení, určitá výhoda, určité povzbuzení. A to si za chvíli rozebereme. Je zajímavé zamyslet se, proč právě těchto 8 rysů Ježíš zmiňuje, proč je vypichuje, proč je oceňuje. Takže první, co Ježíš zmiňuje, blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království nebes. Takže nejedná se o majetkovou chudobu, ale o chudobu ducha. Chudý duchem znamená uznání, že ho potřebuju. Je to výraz naší pokory, potřeby, odevzdání se, kapitulace před Bohem, před Ježíšem. To vědomí, že jsme bez něho ztraceni, že jsme jinak vydáni na pospas zlu, hříchu, že jsme zranitelní. A opět je to důležité pochopení naší hluboké potřeby Ježíše jako zachránce a vysvoboditele. Když tohle pochopíme, tak Ježíš říká, že jsou požehnaní ti chudí duchem a právě jejich, to blahoslavený znamená požehnaný, a právě jejich je království nebes, což je věčná odměna za to, že si budeme užívat nebe, ale jak víme, tak zlomky nebe, takové odrazy, nádechy, ochutnávky nebe můžeme zakoušet už teď v tomhle životě. A kde je Boží království? Lukáš 17:20 až 21 píše se, Boží království nepřichází tak, abyste ho mohli pozorovat. Ani neřeknou, hle je tu, nebo je tam, neboť hle Boží království je mezi vámi. Takže mezi vámi, ve smyslu uvnitř vás, uprostřed vás. A v tom samotném slovu království je obsaženo slovo král, takže nad královstvím vládne král. Takže jako následovníci nebo účastníci království, následovníci Ježíše, se podřizujeme králi. Připomínáme si, že on je král, on je pán. A království nebes, je to závdavek nebe, jak už jsem říkal, ten nás jednou čeká na věčnosti, které už můžeme zakoušet teď tady. Když jste zakusili někdo nějaké uzdravení, nějaký zázrak, jak už dneska o nich byla řeč, nějaký boží dotyk, tak věřím, že to je určitá ochutnávka nebe. Tak další máme plačící. Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni. Takže plačící může znamenat doslova truchlící nad ztrátou milovaného člověka. Nebo můžeme plakat z důvodu nějaké osobní těžkosti v našem životě, z důvodu různých utrpení, těžkostí, kterými procházíme, nemocemi a podobně. Nebo můžeme plakat nad naším stavem, nad umíráním sami sobě, nad starým životem a nad hříchem. A všem těm Ježíš zaslibuje, že budou potěšeni. Haleluja. To je dobrá zpráva. Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni. A v 2. Korinským 2, 3 a 4 se píše: Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy. On nás potěšuje v každém soužení. Můžete to zopakovat? On nás potěšuje v každém soužení. On nás potěšuje v každém soužení. To je úžasná boží pravda. Abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoliv tísni, tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha. Takže Bůh s náma soucití, pláče s plačícími a potěšuje je. To je skvělé zaslíbení. Dále tam máme tiší. Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi do dědictví. Tak to řecké slovo praeis, nevím přesně, jestli to dobře vyslovuje, znamená tichý, mírný, pokorný, neagresivní, krotký, ovládající svou sílu. A tichý byl i Ježíš, který sám o sobě říká, jsem tichý, tam je zase to slovo praus, a pokorný v srdci, Matoušovi 11:29. Je důležité si uvědomit, že tichý neznamená slabý, pasivní nebo ušlápnutý. Ježíš nebyl slabý rozhodně a uměl být rozhodný, ale nepoužíval sílu k prosazení sebe. To stejné slovo je použito v Septuagintě i pro Mojžíše. Mojžíš byl velmi pokorný muž, v Numeri 12:3 se píše. Mojžíš byl velmi pokorný muž, to stejné slovo, více než všichni lidé, kteří byli na povrchu země. Tichý, pokorný muž. A jsem našel takovou definici pokory. Pokora není o tom myslet si o sobě méně, ale myslet na sebe méně. Takže nemyslet si, jako že jsem méně cenný, je to o tom, že vím, jakou mám hodnotu v Kristu, ale myslet na sebe méně, jako méně se prosazovat a tak. Což je opět napětí často s dnešní dobou. Filipským 2.3 se píše, nic nedělejte ze soupeření ani z ješitnosti, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Takže ta tichost a pokora jsou pro nás opět laťkou, které máme směřovat, do které máme dorůstat. A je tam to zaslíbení tiší obdrží zemi, což je narážka na Žalm 37, kde šlo původně o zaslíbenou zemi. Zdědit zemi neznamená jen vlastnit území, ale dostat od Boha trvalý podíl na jeho požehnání a království. A jak víme, tak Boží království bude na věčnosti, ale už je teď částečně mezi námi. Tak další máme hladovějící a žíznící po spravedlnosti. Blahoslavení ti, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Že existují dva druhy spravedlnosti. Jedna ta, která vyplývá z otrocké poslušnosti zákona. Je to ta samospravedlnost, kterou kritizoval Ježíš ve své době u náboženských vůdců, u farizeů, která vlastně říká, jsem dobrý člověk, protože dodržuje všechna pravidla a přikázání. Ale my víme, že tohoto nikdo, žádný člověk, není schopen dodržovat dokonale všechna pravidla. Bůh vydal zákon, aby ukázal právě naši neschopnost ho dodržet. Neznamená to, že neplatí. Pořád nemáme krást nebo zabíjet a různé jiné věci. Ale smyslem zákona bylo poukázat na naši neschopnost ho celé dodržet a na naši potřebu zachránce, spasitele. A právě ten druhý druh spravedlnosti můžeme přijmout vírou v Ježíše Krista, v to, co udělal. Bible říká, že když uvěříme v Krista, který zaplatil cenu za naše přestoupení hříchy, přijímáme od něj spravedlnost jako dar skrze nezaslouženou milost. 2. Korinským 5.21 se píše, toho, který hřích nepoznal, za nás učinil hříchem, abychom se my v něm stali Boží spravedlností. Takže, jak jsem říkal, spravedlnost je dar, který přijímáme vírou a máme po ní žíznit a hladovět. Ježíš nám zaslibuje, že nás naplní. Vlastně budou nasyceni, když budeme žíznit a hladovět po spravedlnosti. Takže to je skvělé, skvělé zaslíbení. Už jsme spravedliví a zároveň po ní máme hladovět a žíznit. Máme jí hledat, spravedlnost. Dále máme milosrdní. Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. Takže zde je celkem jasné, Ježíš chce, abychom byli milosrdní, protože jsme sami obdrželi milosrdenství od něj. A milosrdenství znamená, že obdržíme, dostaneme něco, co jsme si nezasloužili. Věřím, že mnozí z nás jsme od Boha přijali nejedno milosrdenství. A všichni jsme zasloužili odsouzení, ale vírou v Ježíše jsme ospravedlněni a proto máme toto milosrdenství, nebo máme milosrdenství šířit dál. Lukáš 6:36. Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš otec. Takže když budeme milosrdní, tak dojdeme milosrdenství. To je také úžasné zaslíbení. Dále máme čistého srdce. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha. Takže jak už jsem dneska několikrát zmiňoval farize, tak to byli náboženští vůdci tehdejší doby a oni se usilovně starali o zevnějšek, zatímco Bible říká, že Bohu jde vždycky o srdce. Oni dodržovali každičký detail očišťování, podstupovali rituální koupele, takzvané mikve, rituálně si umývali ruce a tělo, což bylo původně Mojžíšově zákoně, ale smyslem bylo ukázat lidem, že potřebují hlubší očištění než jen vnější drhnutí těla. Že potřebujeme očištění srdce. A jenom Ježíš sám nám dokáže dokonale očistit srdce. Všechny rituální koupele měly pouze na něj poukazovat. Když vyznáváme Ježíši naše hříchy, tak on očišťuje naše srdce. Ale na nás je, abychom udržovali naše srdce v čistotě. To můžeme ovlivňovat. Máme však naštěstí Ducha Svatého, který se za nás přimlouvá, který nám pomáhá v každý čas. Mimo jiné v rané církvi byl spor o to, zda mohou věřit Ježíše a vstupovat do Božího království i nežidé, pohané. A Petr vysvětluje ve Skutcích 15:9, neučinil žádného rozdílu mezi námi a jimi, když vírou očistil jejich srdce. Takže krásné zaslíbení k zapamatování, čistí v srdci, uvidí Boha a já věřím, že to je zase na věčnosti, ale že to je i teď, že když si udržujeme čistotu srdce, tak víc vnímáme Boha, víc ho vidíme, víc ho cítíme, jsme mu jaksi blíž. Ti, kdo působí pokoj, blahoslavení ti, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni Božími syny. Takže ti, kdo působí pokoj, nejsou jenom ti, co hasí nějaké spory, šarvátky, rozbroje, hádky, ale ti, především ti, co přináší něco dobrého nebo lépe někoho dobrého. Ten někdo je Ježíš a Bible se o něm píše, že on je princ pokoje. Takže když přinášíme vlastně Ježíšek, přinášíme jeho pokoj. Ale činit pokoj, působit pokoj neznamená, že zpochybňujeme pravdu, neznamená to, že jako nějak ohýbáme pravdu za účelem vyřešení konfliktu. Neměli bychom se otvírat zlu za účelem vyřešení konfliktu a podobně, ale měli bychom se chtít zalíbit Pánu, používat moudrost hůry k vytváření pokoje v různých situacích, protože, jak víme, někdy ty konflikty ve světě jsou opravdu složité k vyřešení a pouze Bůh má to pravé řešení, protože z lidského pohledu se správné řešení mnohdy často nenabízí žádné správné. Takže žádejme si o moudrost od Pána, o moudrost od Ježíše pro řešení konfliktů a efektivní přinášení pokoje na zemi. A tam je také úžasné zaslíbení. Takovým lidem, který přináší pokoj, Ježíš zaslibuje, že budou nazváni Božími syny. Vztahuje se to samozřejmě i na ženy, Božími dcerami, A to je zasíbení vztahu. Když se řekne syn, tak to implikuje, že mám otce, syn, otec, dítě, rodič. A to je úžasný, že můžeme být nazváni syny a dcerami Boha. Bůh se smířil s člověkem, to znamená skrze kříž učinil pokoj s člověkem a takového Boha odrážíme tím, že sami přinášíme pokoj, přinášíme Ježíše. A nakonec pro následování pro spravedlnost. Blahoslavení ti, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebes. O pronásledování se nikomu lehce nemluví. A my si musíme uvědomit, že teď opravdu zažíváme stále ještě díky Bohu bezprecedentní období svobody, a to i svobody vyznání, což vůbec není samozřejmost a vůbec to tak nemusí být do budoucna. Jako jediné z těchto 8 blahoslavenství má ještě přidáno 2 verše navíc a vlastně ještě jednou se tam opakuje to slovo blahoslavený. Když vás budou, 11. verš, když vás budou tupit a pronásledovat a mluvit proti vám lživě všecko zlé kvůli mně, jste blahoslavení. Radujte se a jásejte, neboť hojná je vaše odplata v nebesích. Vždyť takto pronásledovali proroky, kteří byli před vámi. A já určitě nemám plánu teďka vykresovat a strašit vás vším tím, co se stalo v historii a co se všechno může stát křesťanům věřícím. Věřím, že mě to ani Bůh teď nechce, jak to dělal, ale prostě je důležité pamatovat si ty zaslíbení, že blahoslavení ti, kdo jsou pro následování a pro spravedlnost, neboť jejich je království nebes. I tady platí zaslíbení království nebes. Tak a už jsem pomalu na závěru. Ty laťky tady i v těch následujících verších, jak jsme probírali v tomhle roce, jsou často vysoko, ty instrukce a laťky toho kázání nahoře. Ale důležité je si pamatovat, že Ježíš je s námi v našich každodenních realitách, že nám fandí a přimlouvá se za nás Ježíš, přimlouvá se za nás Duch Svatý. Je na nás, abychom udržovali naše zaměření na něj, abychom mu věřili, když se odstneme leckde, jakkoliv těžké životní situaci, a někde to je opravdu těžký, tak on je s námi. A taky, abychom si udržovali lehkost a radost vztahu s ním. Naším úkolem je udržovat naše oči upnuté nahoru na ty věci nebeské, na Ježíše. A přečtu ještě na závěr 2 zaslíbení z Bible, 2. Korinským 4.16. Proto neochabujeme, i když náš vnější člověk chátrá, ten vnitřní se však den ze dne obnovuje. A Jan 16.33. Toto jsem vám pověděl, abyste ve mně měli pokoj. Ve světě máte soužení, ale buďte dobré mysli, já jsem přemohl svět. Děkuji ti, Ježíši, za tyhle slova, které nám říkáš, a se modlím, abys nám pomáhal opravdu dorůstat do těch ideálů a do pokory, do tichosti. Prosím tě, Pane, abys nám pomáhal přinášet pokoj, abys nám pomáhal být milosrdnými. A prosím tě, abys nám pomáhal udržovat naše srdce čistá, Pane. Tak někdy se nám může zdát, že jsou to nedosažitelné mety, ale s tebou to jde, Pane, a ty jsi opravdu na naší straně a tvoje království je na dosah ruky. Teď ti za to, Pane, děkuju a prosím tě, aby jsme opravdu mohli dneska odejít povzbuzení, že jsi s námi a že v tobě to jde, prostě dorůstá do tělech těch charakteristik. Prosím tě, Pane, aby jsme opravdu prostě přinášeli, kam přijdeme, tvůj pokoj, tvoje světlo, tvého ducha, a aby na nás bylo vidět, že patříme tobě. Modlím se, Pane, aby se opravdu posiloval i naši hodnotu a identitu v tobě, že jsme tvoji synové a dcery. Myslím tě o posílení každého z nás, Pane, prosím tě, aby si udržel naši víru, aby si udržel naše srdce, nebo aby si nám pomáhal udržovat naše srdce hořící. Díky tobě, Ježíši. Amen.